From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. vuosikonferenssin yleinen pappeuskokous, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Tämän kokouksen musiikin esittää Utahin Loganin uskontoinstituutissa opiskelevien kuoro. Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
My dear brethren, we welcome you.
Rakkaat veljeni, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. vuosikonferenssin pappeuskokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Tämä kokous välitetään satelliittilähetyksenä pappeudenhaltijoille moniin paikkoihin eri puolilla maailmaa. Tämän kokouksen musiikin esittää pappeudenhaltijoiden kuoro, joka on koottu Loganin uskontoinstituutin opiskelijoista Utahista, johtajinaan Alan M. Matthews ja Eric Stauffer. Urkurina toimii Clay Christiansen. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun, nyt kunniaa vain laulakaa. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Stanley G. Ellis, 70 koorumista.
Our dear Heavenly Father,
we rakas taivaallinen Isämme, me rakastamme sinua, sinun suunnitelmaasi, sinun poikaasi, meidän vapahtajamme Jeesusta Kristusta ja Pyhää Henkeä. Isä, olemme nöyriä sen vastuun edessä, jonka olet suonut meille, siitä, että meillä voi olla sinun pappeutesi ja että voimme käyttää sitä. Siunaathan meitä, Isä. Olemme innostuneita siitä, että olemme voineet kokoontua tähän yleiseen pappeuskokoukseen, jotta voimme saada ohjausta, opetusta ja sinun palvelijoiltasi. Vuodatathan henkesi päällemme, jotta ne, jotka opettavat, voisivat tehdä sen hengen avulla ja että ne, jotka kuuntelevat, voisivat valaistua hengen avulla ja että he voisivat rakentua yhdessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The choir will now favor us with...
Kuoro laulaa meille nyt laulun O Jeesuksen laupeus. Laulun jälkeen kuulemme presidentti Russell M. Nelsonia, 12 apostolin koorumin presidenttiä. Hänen jälkeensä puhuu veli Steven V. Owen, joka on nuorten miesten ylijohtaja.
Jesus.
Puoli vuotta sitten lokakuun 2015 yleiskonferenssissa puhuin kirkon naisille heidän jumalallisesta tehtävästään Jumalan naisina. Nyt haluan puhua teille, veljet, teidän jumalallisesta tehtävästänne Jumalan miehinä. Matkustaessani eri puolilla maailmaa ihailen tämän kirkon miesten ja poikien voimaa ja puhdasta hyvyyttä. Ei yksinkertaisesti ole keinoa laskea, kuinka monen sydämen olette parantaneet ja kuinka monen elämä olette kohottaneet. Kiitos teille. Kerroin edellisessä konferenssipuheessani järkyttävästä kokemuksesta, jonka sain useita vuosia sitten, kun en sydänkirurgina pystynyt pelastamaan kahden pienen siskoksen elämää. Heidän isänsä luvalla haluaisin kertoa enemmän tuosta perheestä. Ruth ja Jimmy Hatfieldin kolmella lapsella oli synnynnäinen sydänvika. Heidän ensimmäinen poikansa Jimmy Jr. kuoli ilman lopullista diagnoosia. Astuin kuvaan mukaan, kun vanhemmat etsivät apua kahdelle tyttärelleen, Laurel Annille ja hänen nuoremmalle siskolleen Gaylinille. Olin surun murtama, kun molemmat tytöt kuolivat leikkauksen jälkeen. Ymmärrettävästi Ruth ja Jimmy olivat hengellisesti pirstaleina. Ajan kuulessa sain tietää, että he tunsivat pitkään jatkunutta katkeruutta minua ja kirkkoa kohtaan. Lähes 6 vuosikymmenen ajan tuo tilanne on vaivannut minua. Ja olen surrut Hatfieldien puolesta. Yritin ottaa heihin yhteyttä useaan otteeseen siinä onnistumatta. Sitten eräänä yönä viime toukokuussa nuo 2 pientä tyttöä verhon toiselta puolelta herättivät minut. Vaikka en nähnyt tai kuullut heitä fyysisillä aisteillani, tunsin heidän läsnäolonsa. Kuulin heidän pyyntönsä hengen vaikutuksesta. Heidän viestinsä oli lyhyt ja selkeä. Veli Nelson, meitä ei ole sinetöity kehenkään. Voitko auttaa meitä? Pian sen jälkeen sain tietää, että heidän äitinsä oli kuollut, mutta heidän isänsä ja nuorempi veljensä olivat yhä elossa. Saatuani voimaa Laurel Annin ja Gay Linnin pyynnöistä, yritin uudelleen ottaa yhteyttä heidän isänsä ja sain tietää hänen asuvan poikansa Seanin kanssa. Tällä kertaa he suostuivat tapaamaan minut. Kesäkuussa kirjaimellisesti polvistuin nyt 88-vuotiaan Jimin edessä ja kävin hänen kanssaan avoimen ja vilpittömän keskustelun. Kerroin hänen tyttäriensä pyynnöistä ja sanoin hänelle, että minulle olisi kunnia saada suorittaa sinetöimistoimitukset hänen perheensä hyväksi. Selitin myös, että häneltä ja Seanilta vaadittaisiin aikaa ja paljon ponnisteluja ennen kuin he olisivat valmiita ja kelvollisia menemään temppeliin, koska kumpikaan ei ollut aiemmin saanut endaumenttia. Herran hengen läsnäolo oli aivan ilmeinen koko tapaamisen ajan. Ja kun Jimmy ja Sean kumpikin hyväksyivät ehdotukseni, olin suunniltani ilosta. He tekivät työtä tunnollisesti vaarnajohtajansa, piispansa, kotiopettajiensa ja seurakunnan lähetystyönjohtajan kanssa sekä nuorten lähetyssaarnaajien ja vanhemman lähetyssaarnaaja avioparin kanssa. Ja sitten, melko äskettäin, minulla oli suuri etuoikeus sinetöidä Ruth Jimmyin ja heidän neljä lastaan heihin Paysonin temppelissä Utahissa. Wendy ja minä itkimme osallistuessamme tuohon suurenmoiseen kokemukseen. Moni sydän parantui tuona päivänä. Asiaa tarkemmin ajateltuani olen ihaillut Jimmyä ja Seania siitä, ja sitä, mitä he olivat valmiita tekemään. Heistä on tullut minulle sankareita. Hartain toiveeni olisi, että jokainen mies ja nuori mies tässä kirkossa osoittaisi sitä rohkeutta, voimaa ja nöyryyttä, jota tämä isä ja poika osoittivat. He olivat halukkaita antamaan anteeksi ja päästämään irti vanhoista loukkaantumisista ja tottumuksista. He olivat halukkaita alistumaan pappeusjohtajansa opetukseen niin, että Jeesuksen Kristuksen sovitus voisi puhdistaa heidät ja vahvistaa heitä. Kumpikin oli halukas tulemaan mieheksi, joka kelvollisena ottaa harteilleen pappeuden Jumalan pyhimmän järjestyksen mukaan. Ottaa harteilleen tarkoittaa annetun taakan kannattelemista. Pappeuden, Jumalan vahtavan voiman ja valtuuden harteilleen ottaminen on pyhä luottamustehtävä. Pohtikaapa tätä. Meille annettu pappeus on täsmälleen sama voima ja valtuus, jolla Jumala loi tämän ja luvuttoman määrän maailmoja, jolla hän hallitsee taivaita ja maata, ja jolla hän korottaa kuuliaiset lapsensa. Äskettäin Wendy ja minä osallistuimme kokoukseen, jossa urkuri oli paikallaan valmiina aloittamaan alkulaulun soittamisen. Hänen katseensa oli nuoteissa, hänen sormensa olivat koskettimilla. Hän alkoi painella koskettimia, mutta ääntä ei kuulunut. Kuiskasin Wendylle. Hänellä ei ole virtaa. Päättelin, että jokin oli katkaissut uruista sähkövirran. Veljet, pelkään, että samalla tavoin on liian monia miehiä, joille on annettu pappeuden valtuus, mutta joilta puuttuu pappeuden voima. Koska tuon voiman virta on katkennut sellaisten syntien vuoksi kuin laiskuus, epärehellisyys, ylpeys, moraalittomuus tai syventyminen liiaksi tämän maailman asioihin. Pelkään, että on liian monia pappeuden haltijoita, jotka ovat tehneet hyvin vähän tai eivät mitään kehittääkseen kykyään käyttää taivaan voimia. Kannan huolta kaikista, joilla on epäpuhtaita ajatuksia, tunteita tai tekoja, tai jotka halventavat vaimoaan tai lapsiaan, estäen siten pappeuden voiman saamisen. Pelkään, että liian monet ovat valitettavasti luovuttaneet tahdonvapautensa vastustajalle ja kertovat käytöksellään, että minä välitän enemmän omien tarpeitteni täyttämisestä kuin vapahtajan voiman käyttämisestä muiden siunaukseksi. Pelkään, veljet, että jotkut meidän joukossamme voivat jonakin päivänä herätä ja huomata, mitä pappeuden voima todella on, ja tuntea syvää katumusta siitä, että he ovat käyttäneet paljon enemmän aikaa pyrkimällä saamaan vaikutusvaltaa muihin tai valtaa työpaikalla, kuin oppimalla käyttämään Jumalan voimaa täysin. Presidentti George Albert Smith on opettanut, me emme ole täällä tuhlaamassa tämän elämän aikaa ja siirry sitten korotuksen piiriin, vaan olemme täällä tullaksemme päivä päivältä kelvollisemmiksi niihin tehtäviin, jotka isämme odottaa meidän täyttävän tuonpuoleisessa. Miksi kukaan mies kuluttaisi päivänsä hukkaan ja tyytyisi Eesaun keittolautaselliseen, kun hänelle on uskottu mahdollisuus kaikkeen Abrahamin siunausten saamiseen? Vetoan palavasti meihin jokaiseen, että eläisimme niiden etuoikeuksien arvoisina, jotka meillä pappeudenhaltijoina on. Tulevana aikana vain ne miehet, jotka ovat suhtautuneet vakavasti pappeuteensa, etsien uutterasti opetusta Herralta itseltään, kykenevät siunaamaan, ohjaamaan, suojelemaan, vahvistamaan ja parantamaan muita. Vain sellainen mies, joka on maksanut pappeuden voimasta vaadittavan hinnan, voi tehdä ihmeitä niille, joita hän rakastaa, ja pitää avioliittonsa ja perheensä turvassa nyt ja läpi iankaikkisuuden. Mikä on se hinta, joka on maksettava sellaisen voiman kehittämiseksi? Vapahtajan virkailtaan vanhin apostoli Pietari, sama Pietari, joka Jaakobin ja Johanneksen kanssa antoi Joseph Smithille ja Oliver Cowderille Melkisedekin pappeuden, julisti niitä ominaisuuksia, joita meidän tulisi etsiä tullaksemme osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Hän nimesi uskon, lujuuden, tiedon, itsehillinnän, kestävyyden, Jumalan pelon, keskinäisen kiintymyksen, rakkauden ja innokkuuden. Älkääkä unohtako nöyryyttä. Joten kysyn, kuinka perheemme jäsenet, ystävämme ja työtoverimme sanoisivat sinun ja minun menestyvän näiden ja muiden hengellisten lahjojen kehittämisessä? Mitä enemmän kehitämme näitä ominaisuuksia, sitä suurempi on pappeuden voimamme. Miten muuten voimme vahvistaa pappeuden voimamme? Meidän on rukoiltava sydämemme pohjasta. Kohteliaat selonteot menneistä ja tulevista toiminnoista, höystettyinä muutamilla pyynnöillä siunauksista, eivät voi muodostaa sellaista yhteydenpitoa Jumalan kanssa, joka tuo kestävää voimaa. Oletteko halukkaita rukoilemaan saadaksenne tietää, kuinka rukoilla lisää voimaa? Herra opettaa teitä. Oletteko halukkaita tutkimaan pyhiä kirjoituksia ja kestitsemään itsenne Kristuksen sanoilla? Tutkimaan vakavissanne saadaksenne lisää voimaa. Jos haluatte nähdä vaimonne sydämen sulavan, antakaa hänen löytää teidät internetistä tutkimasta Kristuksen oppia tai lukemassa pyhiä kirjoituksia. Oletteko halukkaita palvelemaan säännöllisesti temppelissä? Herra haluaa opettaa meitä omalla tavallaan pyhässä huoneessaan. Kuvitelkaa, miten mielissään hän olisi, jos te pyytäisitte häntä antamaan teille opetusta pappeuden avaimista, valtuudesta ja voimasta, kun osallistutte Melkisedekin pappeuden toimituksiin temppelissä. Kuvitelkaa, miten se vahvistaisi pappeuden voimaanne. Oletteko halukkaita noudattamaan presidentti Monsonin esimerkkejä muiden palvelemisesta? Vuosikymmenten ajan hän on kulkenut kotiin pidempää reittiä noudattaen hengen kehotuksia mennä jonkun ovelle ja kuullut sitten sellaisia sanoja kuin, mistä tiesit, että tänään on tyttäremme kuoleman vuosipäivä? Tai, mistä tiesit, että on syntymäpäiväni? Ja jos todella haluatte lisätä pappeuden voimaa, arvostatte vaimoanne ja huolehditte hänestä sekä hyväksytte sekä hänet että hänen neuvonsa. Jos tämä kaikki kuulostaa kohtuuttomalta, niin pohtikaapa, kuinka erilainen meidän suhteemme vaimoomme, lapsiimme ja työtovereihimme olisi, jos me olisimme yhtä kiinnostuneita vahvistamaan pappeuden voimaa, kuin olemme etenemään urallamme tai kasvattamaan pankkitiliämme. Jos me tulemme nöyrästi Herran eteen ja pyydämme häntä opettamaan meitä, hän näyttää meille, kuinka voimme lisätä meidän kykyämme saada hänen voimaansa. Tiedämme, että näinä myöhempinä aikoina monin paikoin on maanjäristyksiä. Ehkä yksi näistä monista paikoista on omassa kodissamme, jossa voi tapahtua emotionaalisia, taloudellisia tai hengellisiä maanjäristyksiä. Pappeuden voima voi tyynnyttää meret ja korjata maan halkeamat. Pappeuden voima voi myös tyynnyttää mielen ja parantaa niiden särkyneen sydämen, joita rakastamme. Olemmeko halukkaita rukoilemaan, paastoamaan, tutkimaan, etsimään, palvelemaan Jumalaa ja palvelemaan muita Jumalan miehinä niin, että voimme saada sen kaltaista pappeuden voimaa? Koska kaksi pientä tyttöä olivat niin halukkaita tulemaan sinetöidyksi perheeseensä, heidän isänsä ja veljensä olivat halukkaita maksamaan hinnan saadakseen pyhän Melkisedekin pappeuden. Rakkaat veljeni, meille on annettu pyhä luottamustehtävä, Jumalan valtuus siunata muita. Nouskoon jokainen meistä sellaisena Jumalan miehenä, joksi meidät jokainen on asetettu ennalta, valmiina olemaan rohkea Jumalan pappeuden haltija, halukkaana maksamaan minkä tahansa hinnan, joka vaaditaan, jotta voimme vahvistaa pappeuden voimaamme. Tuolla voimalla me voimme osaltamme valmistaa maailmaa vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen. Tämä on hänen kirkkonsa, jota johtaa tänä päivänä hänen profeettansa, presidentti Thomas S. Monson, jota rakastan suuresti ja jota tuen. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
When I was 12 years old, my father took me hunting.
Kun olin 12-vuotias, isäni vei minut vuorille metsästämään. Heräsimme 3 aamulla, satuloimme hevosemme ja lähdimme matkaan metsäiselle vuoren rinteelle täydellisessä pimeydessä. Niin paljon kuin rakastinkin metsästämistä isän kanssa, niin tuolla hetkellä olin vähän hermostunut. En ollut koskaan aiemmin ollut näillä vuorilla, enkä nähnyt polkua, enkä paljon mitään muutakaan. Ainoa asia, jonka näin, oli pieni isälläni oleva taskulamppu, joka heitti heikon valonsäteen edessämme oleviin mäntyihin. Mitä jos hevoseni liukastuisi ja kaatuisi? Näkisikö sekään, minne se oli menossa? Mutta minua lohdutti tämä ajatus. Isä tietää, minne hän on menossa. Jos seuraan häntä, kaikki sujuu hyvin. Ja kaikki sujui hyvin. Viimein aurinko tuli esiin ja me vietimme yhdessä suurenmoisen päivän. Kun lähdimme kotimatkalle, isä osoitti majesteettista kaltevaa vuoren huippua, joka pisti esiin muiden keskeltä. Tuo on Windy Ridge, hän sanoi. Se on paikka, jossa kannattaa metsästää. Tiesin heti, että halusin tulla takaisin jonakin päivänä ja kiivetä Windy Ridgelle. Sitä seuranneena vuosina kuulin usein isän puhuvan Windy Ridgestä, mutta emme koskaan palanneet sinne. Ennen kuin 20 vuotta myöhemmin soitin isälle ja sanoin, lähdetään Windylle. Jälleen kerran satuloimme hevosemme ja lähdimme kiipeämään vuoren rinnettä. Olin nyt 30 ja kokenut ratsastaja. Silti yllätyin tuntiessani samaa hermostuneisuutta kuin olin tuntenut 12-vuotiaana poikana. Mutta isä tunsi tien ja minä seurasin häntä. Viimein pääsimme Windin huipulle. Näköala oli lumoava ja pakahduttava tunne mielessäni oli, että halusin tulla takaisin. En enää itseni vuoksi, vaan vaimoni ja lasteni vuoksi. Halusin heidän kokevan saman, mitä olin itse kokenut. Vuosien varrella minulla on ollut monia mahdollisuuksia johtaa poikiani ja muita nuoria miehiä vuorten huipuille, aivan kuten isä johti minua. Nämä kokemukset ovat saaneet minut pohtimaan, mitä johtaminen tarkoittaa ja mitä seuraaminen tarkoittaa. Jos kysyisin teiltä, kuka on paras koskaan elänyt johtaja, mitä sanoisitte? Vastaus on tietenkin Jeesus Kristus. Hän antaa täydellisen esimerkin jokaisesta kuviteltavissa olevasta johtamistaidon ominaisuudesta. Mutta mitä jos kysyisin teiltä, kuka on paras koskaan elänyt seuraaja? Eikö vastaus olisi jälleen Jeesus Kristus? Hän on paras johtaja, koska hän on paras seuraaja. Hän seuraa isänsä täydellisesti kaikessa. Maailma opettaa, että johtajien täytyy olla suuria. Herra opettaa, että heidän täytyy olla sävyisiä. Maailmalliset johtajat saavat voimaa ja vaikutusvaltaa kykyjensä, taitojensa ja vaurautensa ansiosta. Kristuksen kaltaiset johtajat saavat voimaa ja vaikutusvaltaa taivuttelemalla, pitkämielisyydellä, lempeydellä, sävyisyydellä ja vilpittömällä rakkaudella. Jumalan silmissä parhaat johtajat ovat aina olleet parhaita seuraajia. Saan kertoa 2 kokemusta, jotka sain ollessani äskettäin tekemisissä kirkon nuorten miesten kanssa. Ne ovat opettaneet minulle johtamista ja seuraamista. Äskettäin vaimoni ja minä osallistuimme sakramenttikokouksen muualla kuin kotiseurakunnassamme. Juuri ennen kokouksen alkua eräs nuori mies tuli luokseni ja kysyi, auttaisinko sakramentin jakamisessa. Sanoin, teen sen mielelläni. Istuuduin muiden diakonien viereen ja kysyin siltä, joka istui vieressäni, mikä on minun tehtäväni. Hän kertoi minulle, että minun piti aloittaa jakaminen kappelin takaa keskiosasta ja että hän olisi vastaavasti toisella puolella ja yhdessä me etenisimme eteen. Hän sanoi, en ole tehnyt tätä pitkään aikaan. Hän vastasi, ei se mitään, kyllä sinä pärjäät. Minusta tuntui samalta silloin, kun aloitin. Myöhemmin koorumin nuorin diakoni, joka oli asetettu vain viikkoja aiemmin, piti puheen sakramenttikokouksessa. Kokouksen jälkeen muut diakonit kokoontuivat hänen ympärilleen kertomaan, kuinka ylpeitä he olivat tästä oman kooruminsa jäsenestä. Kun keskustelin heidän kanssaan tuona päivänä, sain tietää, että joka viikko kaikki Aaronin pappeiden koorumien nuoret, pappeiden koorumien jäsenet siinä seurakunnassa ottavat yhteyttä muihin nuoriin miehiin ja kutsuvat heitä osallistumaan koorumeihinsa. Nuo nuoret miehet olivat kaikki hienoja johtajia, ja heillä oli selvästikin taustajoukkonaan suuremmoisia Melkisedekin pappeiden haltioita, vanhempia ja muita, jotka kouluttivat heitä heidän velvollisuuksissaan. Tällaiset huolehtivat aikuiset näkevät nuoret miehet sekä sellaisina, jollaisia he ovat, että myös sellaisina, jollaisia heistä voi tulla. Kun he puhuvat nuorille miehille tai nuorista miehistä, he eivät juutu heidän puutteisiinsa. Sen sijaan he tähdentävät heidän osoittamiaan hienoja johtamistaidon ominaisuuksia. Nuoret miehet, tällä tavoin Herra näkee teidät. Kehotan teitä näkemään itsenne tällä tavalla. Elämässänne tulee aikoja, jolloin teidät kutsutaan johtamaan. Toisinaan teidän odotetaan seuraavan. Mutta sanomani teille tänään on, että olipa kutsumuksenne mikä tahansa, te olette aina johtajia ja te olette aina seuraajia. Johtaminen on osa opetuslapseutta. Se on yksinkertaisesti sitä, että autatte muita tulemaan Kristuksen luokse, sillä sitä tosi opetuslapset tekevät. Jos pyritte olemaan Kristuksen seuraajia, niin te voitte auttaa muita seuraamaan häntä, ja te voitte olla johtajia. Kykynne johtaa ei tule ulospäin suuntautuneesta persoonallisuudesta, innostavista taidoista, eikä edes kyvystä olla hyvä puhuja. Se tulee sitoumisestanne seurata Jeesusta Kristusta. Se tulee halustanne, kuten Abraham sanoi, pyrkiä noudattamaan yhä paremmin vanhurskautta. Jos pystytte tekemään sen, vaikka ette olisikaan siinä täydellisiä, mutta jos yritätte, silloin olette johtajia. Siinä toisessa tapauksessa olin Uudessa-Seelannissa käymässä erään sellaisen yksinhuoltaja-äidin kotona, jolla on 3 teini-ikäistä lasta. Vanhin poika oli 18-vuotias ja oli saanut Melkisedekin pappeuden juuri edellisenä sunnuntaina. Kysyin, oliko hän saanut jo käyttää tätä pappeutta. Hän sanoi, en ole varma, mitä se tarkoittaa. Kerroin hänelle, että hänellä oli nyt valtuus antaa pappeuden siunaus lohduksi tai parantamiseksi. Katsoin hänen äitiään, jolla ei ollut moneen vuoteen ollut vierellään Melkisedekin pappeuden haltijaa. Minusta olisi suurenmoista, sanoin, jos antaisi äidillesi siunauksen. Hän vastasi, minä en osaa. Selitin, että hän voisi panna kätensä äitinsä pään päälle, lausua äitinsä nimen, lausua, että hän antaa äidilleen siunauksen Melkisedekin pappeuden valtuudella, sanoa, mitä henki tuo hänen mieleensä ja sydämensä ja päättää siunauksen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Seuraavana päivänä sain häneltä sähköpostiviestin. Siinä luki muun muassa, annoin tänä iltana siunauksen äidilleni. Tunsin itseni hyvin hermostuneeksi ja riittämättömäksi, joten rukoilin koko ajan varmistaakseni, että henki oli kanssani, koska en voisi antaa siunausta ilman sitä. Kun aloitin, unohdin kokonaan itseni ja heikkouteni. En odottanut sitä suunnatonta hengellistä ja emotionaalista voimaa, jota tunsin. Jälkeenpäin rakkauden henki yllätti minut niin täysin, etten pystynyt hillitsemään tunteitani, joten halasin äitiäni ja itkin kuin pikkuvauva. Vielä nytkin kirjoittaessani tätä tunnen hengen niin voimakkaana, etten koskaan enää halua tehdä syntiä. Minä rakastan tätä evankeliumia. Eikö olekin innoittavaa nähdä, kuinka näennäisen tavallinen nuori mies voi saada aikaan suuria pappeuden palvelutyössä, vaikka hän tunteekin riittämättömyyttä? Sain äskettäin kuulla, että tämä nuori vanhin on saanut lähetystyökutsunsa ja menee ensi kuussa lähetyssaarnaajien koulutuskeskukseen. Uskon, että hän johtaa monia sieluja Kristuksen luokse, koska hän on oppinut, kuinka hän voi seurata Kristusta pappeuden palvelutyössään. Alkaen omasta kodistaan, jossa hänen esimerkillään on syvällinen vaikutus hänen 14-vuotiaaseen veljensä. Veljet, tajusimmepa sitä tai emme, ihmiset katsovat mallia meistä. Perheenjäsenet, ystävät, jopa tuntemattomat. Meille pappeuden haltijoille ei riitä, että vain tulemme Kristuksen luokse. Meidän velvollisuutemme on nyt kutsua kaikkia tulemaan Kristuksen luokse. Me emme voi tyytyä ottamaan vastaan hengellisiä siunauksia vain itseämme varten. Meidän täytyy johtaa ihmiset, joita rakastamme, noiden samojen siunausten luo, ja meidän Jeesuksen Kristuksen opetuslasten täytyy rakastaa jokaista. Vapahtajan Pietarille antama tehtävä on myös meille. Ja kun olet kääntynyt, vahvista veljesi. Tulee aikoja, jolloin polku edessä näyttää pimeältä, mutta seuratkaa edelleen vapahtajaa. Hän tuntee tien. Itse asiassa hän on tuo tie. Mitä vilpittömämmin tulette Kristuksen luokse, sitä syvemmin haluatte auttaa muita kokemaan sen, mitä itse olette kokeneet. Toinen sana tälle tunteelle on rakkaus, jonka Isä on suonut kaikille poikansa Jeesuksen Kristuksen tosiseuraajille. Silloin huomaatte, että juuri seuratessanne Kristusta, te johdatte samalla myös muita hänen luokseen. Sillä presidentti Thomas S. Monson on sanonut, kun seuraamme tuota Galilean miestä, Herraa Jeesusta Kristusta, meidän henkilökohtainen vaikutuksemme tunnetaan. Olimmepa missä tahansa ja olipa kutsumuksemme mikä tahansa. Todistan, että tämä on Kristuksen tosi kirkko. Meitä johtaa Jumalan profeetta, presidentti Monson, hieno johtaja, joka on myös vapahtajan tosi seuraaja. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
On a signal from the conductor.
Kuoronjohtajan merkistä yleisö nousee laulamaan kuoron kanssa laulun Kuningas kuningasten. Sen jälkeen minulla on etuoikeus puhua teille. Puheen jälkeen kuulemme presidentti Henry B. Eyringia, ensimmäistä neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa.
have been blessed by wonderful messages by President Nelson and President
Nelson ja Owenin hienot sanomat ovat siunanneet meitä. Kuinka suuremmoinen pappeudenhaltijoiden joukko olettekaan. Monia vuosia sitten ollessani Frankfurtin temppelissä Saksassa, panin merkille vanhemman avioparin, joka piteli toisiaan kädestä. Huolehtiva hellyys ja kiintymys, jota he osoittivat toisiaan kohtaan, lämmitti sydäntäni. En ole täysin varma, miksi tuo kohtaus vaikutti minuun niin syvästi. Ehkäpä se johtui siitä suloisesta rakkaudesta, jota nuo kaksi osoittivat toisilleen. Mikä kunnioitusta herättävä vertauskuva sinnikkyydestä ja sitoutumisesta. Oli selvää, että tämä aviopari oli ollut yhdessä pitkän aikaa ja että heidän kiintymyksensä toisiaan kohtaan kukoisti yhä voimakkaana. Mielestäni toinen syy, miksi tämä lempeä näkymä on pysynyt mielessäni niin kauan, on sen vastakohtaisuus joihinkin nykyajan asenteisiin. Todella monissa yhteiskunnissa eri puolilla maailmaa kaikki näyttää olevan kertakäyttöistä. Heti kun jokin alkaa rikkoutua tai kulua, tai kun vain kyllästymme siihen, me heitämme sen pois ja korvaamme sen päivityksellä, jollakin uudemmalla tai hienommalla. Teemme niin matkapuhelinten, vaatteiden, autojen kohdalla ja surullista kyllä jopa ihmissuhteissa. Vaikka meidän ehkä kannattaakin poistaa elämästämme tavaroita, joita emme enää tarvitse, niin kun kyse on asioista, joilla on iankaikkista merkitystä, avioliitostamme, perheestämme ja arvoistamme, ajattelutapa alkuperäisen korvaamisesta uudenaikaisella voi tuoda syvää katumusta. Minä olen kiitollinen siitä, että kuulun kirkkoon, joka arvostaa avioliittoa ja perhettä. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet tunnetaan kaikkialla maailmassa siitä, että heidän keskuudessaan on hienoimpia avioliittoja ja perheitä, mitä voi löytää. Uskon sen johtuvan osaltaan siitä Joseph Smithin välityksellä palautetusta kallisarvoisesta totuudesta, että avioliiton ja perheen on tarkoitus olla iankaikkisia. Perhettä ei ole tarkoitettu vain siihen, että asiat sujuisivat mukavammin täällä maan päällä ja hylättäväksi sitten, kun pääsemme taivaaseen. Sen sijaan se on taivaan järjestys. Se on kaiku selestisestä mallista ja Jumalan iankaikkisen perheen jäljittelyä. Mutta vahva avioliitto ja vahvat perhesuhteet eivät synny vain siksi, että me olemme kirkon jäseniä. Ne edellyttävät jatkuvaa, tarkoituksellista työtä. Iankaikkisia perheitä koskevan opin täytyy innoittaa meitä omistamaan parhaat voimamme avioliittomme ja perheemme pelastamiseen ja rikastuttamiseen. Ihailen ja ylistän niitä, jotka ovat varjelleet ja vaalineet näitä äärimmäisen tärkeitä iankaikkisia ihmissuhteita. Tänään haluan puhua niiden ylistykseksi, jotka pelastavat. Vuosien varrella olen sinetöinyt yhteen monia toiveikkaita ja rakastavia pareja. En ole koskaan tavannut ketään, joka katsoessaan kumppanian silmiin alttarin yli ajattelisi, että he päätyvät eroon ja sydänsuruun. Valitettavasti niin käy joillekin. Jotenkin päivien kuluessa ja romanttisen rakkauden värin muuttuessa on niitä, jotka lakkaavat vähitellen ajattelemasta toistensa onnea ja alkavat panna merkille pieniä vikoja. Sellaisessa ympäristössä, joita kuita alkaa viekoitella sellainen surullinen päätelmä, ettei hänen puolisonsa ole riittävän älykäs, riittävän hauska tai riittävän nuori. Ja jotenkin he saavat päähänsä ajatuksen, että se antaa heille oikeutuksen alkaa etsiä muuta seuraa. Veljet, jos tämä vähänkään vastaa kuvausta teistä, varoitan teitä, että olette tiellä, joka johtaa rikkoutuneeseen avioliittoon, rikkoutuneeseen kotiin ja murtuneisiin sydämiin. Pyydän hartaasti, että pysähdytte nyt, käännytte ympäri ja palaatte turvalliselle polulle, joka on nuhteettomuus ja uskollisuus liitoille. Ja tietenkin samat periaatteet soveltuvat rakkaisiin sisariimme. Nyt vain sananen niille naimattomille veljillemme, jotka uskovat erheellisesti, että heidän täytyy ensin löytää täydellinen nainen, ennen kuin he voivat ryhtyä seurustelemaan vakavasti tai solmia avioliiton. Rakkaat veljeni, saanen muistuttaa teille, että jos täydellinen nainen olisi olemassa, luuletteko todellakin, että hän olisi kovinkaan kiinnostunut teistä? Jumalan onnen suunnitelmassa me emme niinkään etsi ketään täydellistä, vaan ihmistä, jonka kanssa voimme koko elämämme ajan yhdessä pyrkiä luomaan rakastavan, kestävän ja täydellisemmän suhteen. Se on tavoite. Veljet, ne, jotka pelastavat avioliittonsa, ymmärtävät, että tämän tavoitteleminen edellyttää aikaa, kärsivällisyyttä ja ennen kaikkea Jeesuksen Kristuksen sovituksen siunauksia. Se vaatii teitä olemaan ystävällisiä, olemaan kadehtimatta, olemaan etsimättä omaa etua, olemaan katkeroitumatta, muistelematta kärsimäänne pahaa ja iloitsemaan totuudesta. Toisin sanoen se edellyttää rakkautta, Kristuksen puhdasta rakkautta. Kaikki tuo ei tapahdu hetkessä. Hyvää avioliittoa rakennetaan tiilitiileltä päivä toisensa jälkeen koko elämän ajan. Ja se on hyvä uutinen. Koska olipa nykyinen suhteenne kuinka lattea tahansa, niin jos lisäätte jatkuvasti ystävällisyyden, myötätunnon, kuuntelemisen, uhrauksen, ymmärryksen ja epäitsekkyyden pikkukiviä, niin ennen pitkään niistä alkaa kasvaa mahtava pyramidi. Jos näyttää siltä, että se kestää iäti, niin muistakaa, onnellisen avioliiton on tarkoitus kestää iäti. Älkää siis väsykö tekemään hyvää, sillä te laskette suuren avioliiton perustusta, ja pienestä lähtee se, mikä on suurta. Se voi olla hitaasti etenevää työtä, mutta sen ei tarvitse olla ilotonta työtä. Itse asiassa senkin uhalla, että sanon itsestäänselvyyden, niin aviopari harvoin eroaa silloin, kun aviomies ja vaimo ovat onnellisia. Olkaa siis onnellisia. Ja veljet, hämmästyttäkää vaimonne tekemällä sellaista, mikä tekee hänet onnelliseksi. Ne, jotka pelastavat avioliittonsa, valitsevat onnellisuuden. Vaikka onkin totta, että tietyt kroonisen masennuksen tyypit vaativat erityishoitoa, pidän tästä Abraham Lincolnin sanomasta viisauden hitusesta. Useimmat ihmiset ovat juuri niin onnellisia kuin he itse päättävät olla. Se sopii hienosti tähän pyhien kirjoitusten vastaavaan kohtaan. Etsikää, niin te löydätte. Jos etsimme puolisostamme vikoja tai avioliitosta ärsytyksen aiheita, me löydämme niitä varmasti, koska jokaisella on niitä. Toisaalta, jos me etsimme hyvää, me löydämme sitä varmasti, koska jokaisessa on myös monia hyviä ominaisuuksia. Ne, jotka suojelevat avioliittoa, kitkevät rikkaruohot ja kastelevat kukkia. He ylistävät pieniä armollisia tekoja, jotka sytyttävät rakkauden helliä tunteita. Ne, jotka pelastavat avioliiton, pelastavat tulevia sukupolvia. Veljet, muistelkaa, miksi rakastuitte. Tehkää joka päivä työtä sen eteen, että avioliitostanne tulisi vahvempi ja onnellisempi. Rakkaat ystäväni, tehkäämme aivan parhaamme, jotta meidät luettaisiin niiden ihailtujen ja onnellisten sielujen joukkoon, jotka pelastavat avioliittonsa. Tänään haluan myös puhua niiden ylistykseksi, jotka pelastavat ihmissuhteet perheessään. Jokainen perhe on pelastamisen tarpeessa. Niin hienoa kuin onkin, että tämä kirkko tunnetaan vahvoista perheistään, meistä saattaa usein tuntua, että se koskee varmasti jokaista muuta myöhempien aikojen pyhien perhettä paitsi meidän. Mutta todellisuus on, ettei täydellisiä perheitä ole olemassa. Jokaisella perheellä on kiusalliset hetkensä, kuten silloin, kun vanhempanne pyytävät teitä ottamaan heistä selfiin, tai kun iso tätinne väittää, että olette yhä naimaton siksi, että olette vain liian valikoiva, tai kun jääräpäisen lankonne mielestä hänen poliittinen näkemyksensä on evankeliumin näkemys. Tai kun isänne sopii perhekuvauksesta, jossa jokaisen on pukeuduttava hänen lempielokuvansa hahmoiksi. Ja te saatte Chewbaccan asun. Perheet ovat sellaisia. Meillä saattaa olla sama geenistö, mutta me emme ole samanlaisia. Meidän henkemme on ainutlaatuinen. Kokemuksemme vaikuttavat meihin eri tavoin, ja jokaisesta meistä tulee sen tuloksena erilainen. Sen sijaan, että yrittäisimme pakottaa jokaisen omaan muottiimme, me voimme päättää nauttia näistä eroista ja arvostaa niitä, koska ne tuovat elämäämme rikkautta ja jatkuvia yllätyksiä. Joskus kuitenkin perheemme jäsenet tekevät valintoja tai asioita, jotka ovat ajattelemattomia, loukkaavia tai moraalittomia. Mitä meidän pitäisi tehdä näissä tapauksissa? Ei ole olemassa yhtä ratkaisua, joka sopii jokaiseen tilanteeseen. Ne, jotka pelastavat perheensä, onnistuvat siinä siksi, että he neuvottelevat puolisonsa ja perheensä kanssa, pyrkivät saamaan selville Herran tahdon ja kuuntelevat Pyhän Hengen kehotuksia. He tietävät, että se, mikä on oikein yhden perheen kohdalla, ei ehkä ole oikein toisen kohdalla. On kuitenkin yksi asia, joka on oikein jokaisessa tapauksessa. Mormonin kirjassa kerrotaan kansasta, joka oli löytänyt onnen salaisuuden. Sukupolvien ajan maassa ei ollut mitään kiistaa, eikä totisesti voinut olla onnellisempaa kansaa kaikkien niiden kansojen joukossa, jotka Jumalan käsi oli luonut. Kuinka he onnistuivat siinä? Jumalan rakkauden tähden, joka asui ihmisten sydämessä. Olipa perheellänne mitä tahansa ongelmia, täytyypä teidän tehdä mitä tahansa ratkaistaksenne ne, niin ratkaisun alku ja loppu on rakkaus, Kristuksen puhdas rakkaus. Ilman sitä rakkautta jopa näennäisen täydelliset perheet kamppailevat. Sen kera jopa perheet, joilla on suuria haasteita, onnistuvat. Rakkaus ei koskaan katoa. Se pätee avioliiton pelastamiseen. Se pätee perheen pelastamiseen. Rakkauden suurin vihollinen on ylpeys. Ylpeys on yksi suurimmista syistä, miksi avioliitoissa ja perheissä on ongelmia. Ylpeys on äkkipikaista, epäystävällistä ja kateellista. Ylpeys liioittelee omaa voimaansa eikä välitä muiden hyveistä. Ylpeys on itsekästä ja helposti ärsyntyvää. Ylpeys näkee pahoja aikeita siellä, missä niitä ei ole, ja kätkee omat heikkoutensa valheellisen teeskentelyn taakse. Ylpeys on kyynistä, pessimististä, vihaista ja kärsimätöntä. Todellakin, jos rakkaus on Kristuksen puhdasta rakkautta, niin ylpeys on saatanaan luonnehtiva ominaisuus. Ylpeys saattaa olla yleinen inhimillinen heikkous, mutta se ei ole osa hengellistä perintöämme, eikä sillä ole sijaa Jumalan pappeuden haltijoiden keskuudessa. Elämä on lyhyt, veljet. Katumus voi kestää kauan. Joskus sillä on jälkiseurauksia, jotka kaikuvat kautta iankaikkisuuden. Se tapa, jolla kohtelette vaimoanne, lapsianne, vanhempianne tai sisaruksianne, saattaa vaikuttaa tuleviin sukupolviin. Minkä perinnön haluatte jättää jälkeläisillenne? Koston, tylyyden, ankaruuden, vihan vai pelon perinnön? Vaiko rakkauden, nöyryyden, anteeksiannon, myötätunnon ja hengellisen kasvun perinnön? Meidän kaikkien pitää muistaa, joka ei toista armahda, saa itse armottoman tuomion. Olettehan armahtavaisia perhesuhteidenne vuoksi, oman sielunne vuoksi, sillä joka armahtaa, saa tuomiosta riemuvoiton. Unohtakaa ylpeys. Se, että pyydätte vilpittömästi anteeksi lapsiltanne, vaimoltanne, perheeltänne tai ystäviltänne, ei ole heikkouden, vaan voiman merkki. Onko se, että olette oikeassa, teille tärkeämpää kuin hoivaamisen, parantamisen ja rakkauden ilmapiirin vaaliminen? Rakentakaa siltoja, älkää tuhotko niitä. Vaikka vika ei olisikaan teidän, ehkäpä etenkin silloin, kun vika ei ole teidän, antakaa rakkauden voittaa ylpeys. Jos teette niin, mikä tahansa teillä oleva vastoinkäyminen menee ohi, ja sydämessänne olevan Jumalan rakkauden ansiosta kiista katoaa. Nämä ihmissuhteiden pelastamisen periaatteet soveltuvat meihin kaikkiin, olimmepa sitten naimisissa, eronneita, leskiä tai naimattomia. Me kaikki voimme olla vahvojen perheiden pelastajia. Veljet, noudattakaamme pyrkimyksissämme pelastaa avioliittomme ja perheemme, kuten kaikissa asioissa, hänen esimerkkiään, joka pelastaa meidät. Vapahtaja meitä auttoi armossaan. Jeesus Kristus on mestarimme. Hänen työnsä on meidän työtämme. Se on pelastavaa työtä, ja se alkaa kotoamme. Rakkaus pelastussuunnitelman kudelmassa on epäitsekästä ja pyrkii muiden hyvinvointiin. Juuri sitä rakkautta meidän taivaallinen isämme tuntee meitä kohtaan. Kun pyrimme rakastamaan vapahtajan lailla, hän varmasti siunaa ja edistää vanhurskaita ponnistelujamme, pelastaa avioliittomme ja vahvistaa perhettämme. Herra, siunatkoon teitä väsymättömissä ja vanhurskaissa pyrkimyksissänne tulla luetuiksi niiden joukkoon, jotka pelastavat. Tämä on rukoukseni ja siunaukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
I am grateful to be with you this evening in the general priesthood meeting of the church.
Olen kiitollinen siitä, että saan olla kanssanne tänä iltana myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon yleisessä pappeuskokouksessa. Tämä on suuri hetki kirkon historiassa. Vuonna 1834, 182 vuotta sitten, Kirtlandissa, Ohioissa, Yhdysvalloissa, kaikki pappeuden haltijat kutsuttiin kokoontumaan yhteen 4,2 kertaa 4,2 metrin kokoiseen hirsiseen koulurakennukseen. Kerrotaan, että profeetta Joseph Smith sanoi tuossa kokouksessa, te ette tiedä yhtään enempää tämän kirkon ja valtakunnan kohtaloista kuin äitinsä sylissä oleva lapsi. Te ette ymmärrä sitä. Te näette täällä tänään vain pienen kourallisen pappeutta, mutta tämä kirkko täyttää vielä Pohjois- ja Etelä-Amerikan, se täyttää maailman. Tähän kokoukseen on kokoontunut miljoonia pappeuden haltijoita yli 110 maassa. Ehkäpä profeetta Joseph näki tämän ajan ja sen loistavan tulevaisuuden, joka vielä on edessämme. Sanomani tänä iltana on yritys kuvailla tuota tulevaisuutta ja sitä, mitä meidän täytyy tehdä ollaksemme osa sitä onnensuunnitelmaa, jonka taivaallinen isämme on valmistanut meitä varten. Ennen kuin synnyimme, elimme perheessä yhdessä korotetun ja iankaikkisen taivaallisen isämme kanssa. Hän sääti suunnitelman, jonka avulla me voimme edistyä ja kehittyä tullaksemme hänen kaltaisikseen. Hän teki sen rakkaudesta meitä kohtaan. Tuon suunnitelman tarkoituksena oli suoda meille etuoikeus elää ikuisesti siten kuin taivaallinen isämme elää. Tuo evankeliumin suunnitelma tarjosi meille elämän kuolevaisuudessa, jossa meitä koeteltaisiin. Meille annettiin lupaus, että jos noudattaisimme evankeliumin lakeja ja pappeustoimituksia, niin Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta me saisimme iankaikkisen elämän, suurimman kaikista hänen lahjoistaan. Iankaikkinen elämä on sellaista elämää, jota Jumala, taivaallinen isämme, elää. Jumala on sanonut, että hänen tarkoituksenaan on ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Jokaisen pappeudenhaltijan suuri pyrkimys on olla avuksi työssä, jossa ihmisiä autetaan kohoamaan iankaikkiseen elämään. Pappeuden jokaisen ponnistuksen ja pappeuden jokaisen toimituksen tarkoituksena on auttaa taivaallisen isän lapsia muuttumaan Jeesuksen Kristuksen sovituksen avulla niin, että heistä tulee täydelliseksi tehdyn perheyksikön jäseniä. Siitä seuraa, että kaikkien ihmisten suuri tehtävä on uskoa evankeliumiin, pitää käskyt ja luoda ja tehdä täydelliseksi iankaikkinen perheyksikkö, sekä auttaa muita tekemään samoin. Koska se on totta, kaiken tekemämme keskipisteenä ja päämääränä tulee olla celestinen avioliitto. Se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy pyrkiä tulemaan sinetöidyksi iankaikkiseen kumppaniin Jumalan temppelissä. Meidän täytyy myös rohkaista muita tekemään ja pitämään liitot, jotka sitovat aviomiehen ja vaimon yhteen perheensä kanssa tässä elämässä ja tulevassa maailmassa. Miksi tällä pitäisi olla niin suuri merkitys meille jokaiselle, nuorelle ja vanhalle, diakonille ja ylipapille, pojalle ja isälle? Koska pappeusvelvoitteemme on ottaa oma perheemme ja lähellämme olevien perheet huolenpitomme keskipisteeksi. Jokaisen suuren päätöksen tulee perustua vaikutukseen, joka sillä on perheeseen, jotta se olisi kelvollinen elämään taivaallisen isän ja Jeesuksen Kristuksen luona. Pappeuden palvelutyössämme ei ole mitään yhtä tärkeää. Saanen kertoa teille, mitä tämä voisi tarkoittaa tänä iltana kuunteleville diakoneille perheyksikön jäsenenä ja koorumin jäsenenä. Hänen perheessään kenties pidetään tai ei pidetä säännöllisesti perherukouksia tai usein perheiltoja. Jos hänen isänsä, joka pitää näitä velvoitteita, kutsuu perheen koolle rukoukseen tai pyhien kirjoitusten lukuhetkeen, diakoni voi kiiruhtaa osallistumaan siihen hymyillen. Hän voi kannustaa veljeään ja siskojaan osallistumaan ja kiittää heitä, kun he tekevät niin. Hän voi pyytää isältään siunausta, kun koulu alkaa, tai jonakin muuna tähdellisenä hetkenä. Hänellä ei ehkä ole sellaista uskollista isää, mutta jo se, että hänen sydämessään on halu saada noita kokemuksia, saa hänen uskonsa vuoksi taivaan voimat vaikuttamaan niihin, jotka ovat hänen lähellään. He tulevat tavoittelemaan sellaista perhe-elämää, jota tuo diakoni haluaa koko sydämestään. Opettaja Aaronin pappeudessa voi nähdä kotiopetustehtävänsä tilaisuutena auttaa Herraa muuttamaan jonkun perheenjäsenten elämän. Herra ehdottaa sitä opissa ja liitoissa. Opettajan velvollisuutena on valvoa aina seurakuntaa ja olla sen kanssa ja vahvistaa sitä. Ja katsoa, ettei seurakunnassa ole mitään pahuutta eikä kovuutta toisia kohtaan, ei valehtelemista, panettelua eikä pahan puhumista. Samoin tavoin papille Aaronin pappeudessa annetaan tämä tehtävä. Papin velvollisuutena on saarnata, opettaa, selittää, kehottaa ja kastaa ja siunata ja antaa sakramentti. Ja käydä jokaisen jäsenen kodissa ja kehottaa heitä rukoilemaan ääneen ja salassa ja huolehtimaan kaikista perhevelvollisuuksista. Saatatte miettiä, kuten minä tein ollessani nuori opettaja ja pappi, kuinka voi yltää noihin haasteisiin. En ollut koskaan varma, kuinka voisin kehottaa siten, että se veisi perhettä kohti iankaikkista elämää, heitä loukkaamatta tai vaikuttamatta arvostelevalta. Olen oppinut, että ainoa kehottaminen, joka muuttaa sydäntä, tulee Pyhältä Hengeltä. Niin käy useimmin silloin, kun me todistamme vapahtajasta, joka oli ja on täydellinen perheenjäsen. Kun me keskitämme rakkautemme häntä kohtaan, sopusointu ja rauha lisääntyvät kodeissa, joissa käymme. Pyhä Henki on kanssamme palvelessamme perheitä. Sillä tavalla, jolla nuori pappeudenhaltija rukoilee, puhuu ja kannustaa perheenjäseniä, hän voi tuoda vapahtajan vaikutuksen ja esimerkin heidän mieleensä ja sydämeensä. Eräs viisas pappeusjohtaja osoitti minulle ymmärtävänsä sen. Hän pyysi nuorta poikaani ottamaan johdon kotiopetuskäynnillä. Hän sanoi, että perhe saattaisi vastustaa hänen kehotuksiaan, mutta hän ajatteli, että pojan yksinkertainen opetus ja todistus saattaisivat todennäköisemmin tunkeutua heidän paatuneeseen sydämeensä. Mitä voi nuori vanhin tehdä auttaakseen iankaikkisen perheen luomisessa? Hän on kenties aikeissa lähteä lähetyskentälle. Hän voi rukoilla koko sydämestään, että hän kykenee löytämään, opettamaan ja kastamaan perheitä. Muistan yhä erään komean nuoren miehen, jolla oli ihastuttava nuori vaimo ja kaksi kaunista pientä tytärtä, heidän istuessaan kerran minun ja lähetystyötoverini kanssa. Pyhä Henki tuli ja todisti heille, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi oli palautettu. He uskoivat siinä määrin, että he jopa kysyivät, voisimmeko antaa siunauksen heidän kahdelle pienelle tytölleen, kuten he olivat nähneet tehtävän yhdessä sakramenttikokouksissamme. Heillä oli jo halu saada lapsensa siunatuiksi, mutta he eivät vielä ymmärtäneet, että todelliset siunaukset olisivat mahdollisia vain Jumalan temppelissä sen jälkeen, kun he olisivat tehneet liittonsa. Tunnen yhä tuskaa ajatellessani tuota avioparia ja noita pieniä tyttöjä, jotka ovat nyt kenties tulleet vanhoiksi ja ovat vailla lupausta iankaikkisesta perheestä. Heidän vanhemmillaan oli ainakin aavistus siunauksista, jotka he voisivat saada. Toivoni on, että jollakin tavoin jossakin heillä on vielä tilaisuus tulla kelvollisiksi olemaan iankaikkinen perhe. Muut kentälle lähtevät vanhimmat saavat oman poikani lailla onnellisempia kokemuksia. Hän ja hänen toverinsa löysivät lesken, joka eli 8 lapsensa kanssa köyhyydessä. Poikani halusi heille sen, mitä tekin haluatte, iankaikkisen perheen. Pojastani se näytti mahdottomalta, tai sillä hetkellä ainakin epätodennäköiseltä. Kävin tuossa pienessä kaupungissa vuosia sen jälkeen, kun poikani oli kastanut tuon lesken, ja tämä kutsui minut tapaamaan perhettään. Minun piti odottaa jonkin aikaa, koska hänen lapsensa ja monet lasten lapsensa tulivat eri seurakuntakeskuksista siltä alueelta. Yksi poika palveli uskollisesti piispakunnassa, ja jokainen tämän lesken lapsi oli saanut siunauksekseen temppeliliitot sekä sinetöimisen iankaikkiseksi perheeksi. Kun lähdin tämän rakkaan sisaren luota, hän kietoi kätensä vyötäisilleni ja sanoi, pyydäthän Mateota tulemaan takaisin, ennen kuin kuolen. Hän sai noiden uskollisten vanhinten ansiosta odottaa onnellisena suurinta kaikista Jumalan lahjoista. On asioita, joita vanhimman täytyy tehdä palatessaan lähetystyöstä, jotta hän olisi uskollinen sitoumukselleen tavoitella iankaikkista elämää itselleen ja rakkailleen. Ei ole tärkeämpää sitoumusta ajassa ja iankaikkisuudessa kuin avioliitto. Olette kuulleet viisaita neuvoja siitä, kuinka asettaa avioliitto etusijalle varhain lähetystyön jälkeisissä suunnitelmissa. Uskollinen pappeudenhaltija tekee sen viisaasti. Harkitessaan avioliittoa hän näkee, että hän on valisemassa vanhempia lapsilleen ja perinnölle, jonka nämä saavat. Hän tekee valinnan vilpittömästi etsien sekä rukoilen ja harkiten. Hän varmistaa, että sillä naisella, jonka kanssa hän solmii avioliiton, on samat perhettä koskevat ihanteet kuin hänellä, sama vakaumus siitä, mikä on Herran tarkoitus avioliitolle, ja että tuo nainen on henkilö, jolle hän on halukas uskomaan lastensa onnen. Presidentti Ann Eldon Tanner on antanut viisaan neuvon. Ne vanhemmat, joita sinun tulee kunnioittaa enemmän kuin ketään muita, ovat tulevien lastesi vanhemmat. Noilla lapsilla on oikeus parhaisiin vanhempiin, mitä sinun on mahdollista antaa heille, puhtaisiin vanhempiin. Puhtaus on teidän suojanne ja lastenne suoja, te olette heille velkaa sen siunauksen. Kuuntelemassa tänään on aviomiehiä ja isiä. Mitä te voitte tehdä? Toiveeni on, että teillä on enemmän halua tehdä välttämättömiä muutoksia, jotta te ja perheenne voitte elää jonakin päivänä selestisessä valtakunnassa. Isänä, jolla on pappeus, te voitte vaimonne vierellä koskettaa jokaisen perheenjäsenen sydäntä kannustaaksenne heitä odottamaan innolla tuota päivää. Te käytte sakramenttikokouksissa perheenne kanssa, te pidätte perheiltoja, joissa on pyhälle hengelle otollinen ilmapiiri, te rukoilette vaimonne ja perheenne kanssa ja te valmistaudutte viemään perheenne temppeliin. Te kuljette heidän kanssaan tiellä kohti iankaikkista perheen kotia. Te kohtelette vaimoanne ja lapsianne siten kuin taivaallinen isä on kohdellut teitä. Te noudatatte vapahtajan esimerkkiä ja ohjausta johtaaksenne perhettänne hänen tavallaan. Mitään valtaa ja vaikutusvaltaa ei voi eikä saa pitää yllä pappeuden avulla, ainoastaan taivuttelemalla, pitkämielisyydellä, lempeydellä, sävyisyydellä ja vilpittömällä rakkaudella, ystävällisyydellä ja puhtaalla tiedolla, joka avartaa sielua suuresti vailla teeskentelyä ja vailla vilppiä. Nuhdellen vakavasti ajallansa, kun pyhä henki kehottaa, ja osoittaen sen jälkeen suurempaa rakkautta sitä kohtaan, jota olet nuhdellut, jottei hän pidä sinua vihollisenaan. Herra on kertonut isille, joilla on pappeus, millaisia aviomiehiä heidän tulee olla. Hän sanoo, rakasta vaimoasi koko sydämestäsi ja liity häneen, äläkä kehenkään muuhun. Puhuessaan sekä aviomiehelle että vaimolle, Herra antaa käskyn, älä tee aviorikosta, äläkä tee mitään sen kaltaista. Nuorille Herra on asettanut mittapuun. Lapset, totelkaa kaikessa vanhempianne, sillä se on Herralle mieleen. Ja kunnioita isäsi ja äitiäsi. Kun Herra puhuu kaikille perheessä, hänen neuvonsa on rakastaa ja tukea toinen toistaan. Hän pyytää meitä pyrkimään siihen, että jokaisen perheenjäsenen elämä olisi täydellinen, vahvistamaan heikkoja, noutamaan takaisin harhailevat rakkaimpamme ja iloitsemaan heidän uudistuneesta hengellisestä voimastaan. Herra pyytää myös, että teemme kaiken voitavamme auttaaksemme kuolleita sukulaisemme olemaan kanssamme iankaikkisessa kodissamme. Ylipappien ryhmän johtaja, joka on tehnyt uutterasti työtä auttaakseen ihmisiä löytämään esivanhempiaan ja viemään nimiä temppeliin, pelastaa niitä, jotka ovat kuolleet. Tulevassa maailmassa kiitetään noita ylipappeja sekä niitä, jotka tarjoavat toimituksia, koska he eivät unohtaneet henkimaailmassa odottavaa perhettään. Profeetat ovat sanoneet, tärkeintä, mitä koskaan teette Herran työssä, on se, mitä teette oman kotinne seinien sisäpuolella. Kotiopetus, piispakunnan työ ja muut kirkon tehtävät ovat kaikki tärkeitä, mutta tärkeintä kaikista on työ kotinne seinien sisäpuolella. Kodeissanne ja pappeuden palvelutyössänne suuriarvoisinta ovat ne pienet teot, jotka auttavat meitä ja rakkaitamme ponnistelemaan kohti iankaikkista elämää. Nuo teot saattavat vaikuttaa tässä elämässä pieniltä, mutta ne tuovat ikuisia siunauksia iankaikkisuudessa. Kun olemme uskollisia palvelemisessamme, auttaaksemme taivaallisen sen lapsia pääsemään kotiin hänen luokseen, meistä tulee sen tervehdyksen arvoisia, jonka me kaikki haluamme niin mieluusti kuulla päätettyämme palvelutyömme maan päällä. Nämä ovat ne sanat. Hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilojuhlaan. Siihen paljon kuuluu lupaus jälkeläisistä ilman loppua. Rukoukseni on, että me kaikki olisimme kelvollisia ja auttaisimme muita olemaan kelvollisia tuohon taivaallisen siunaukseen isämme ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kodissa. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening.
Veljet, olemme kiitollisia läsnäolostanne tänä iltana. Olemme kiitollisia niistä innoittavista sanoista, joita olemme kuulleet tänä iltana. Samoin kiitämme Loganin uskontoinstituutin pappeudenhaltijoiden kuoroa siitä innoittavasta musiikista, jota he ovat esittäneet. Ja kiitämme kaikkia niitä, jotka ovat jollakin tavoin auttaneet tämän kokouksen valmisteluissa. Viimeisenä puhuneena tässä kokouksessa on rakas profeettamme, presidentti Thomas S. Monson. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun On vapahtaja Israelin. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Craig E. Cardon 70 koorumista.
My beloved brethren.
Rakkaat veljeni. Rukoilen, että henki ohjaa sanojani tänä iltana. Meitä sitoo toisimme yhteinen lanka. Meille on uskottu Jumalan pappeus ja toimiminen hänen nimessään. Me olemme saaneet pyhän luottamustehtävän. Meiltä odotetaan paljon. Luemme opinneliittojen luvun 121, jakeesta 36, että pappeuden oikeudet on liitetty erottamattomasti taivaan voimiin. Kuinka ihmeellinen lahja meille onkaan annettu. Meillä on vastuu suojella ja varjella tuota pappeutta ja olla kelvollisia kaikkiin niihin loistaviin siunauksiin, joita taivaallisella isällämme on varattuna meitä varten ja meidän kauttamme muita varten. Minne tahansa menettekin, pappeutenne kulkee mukananne. Seisotteko te pyhissä paikoissa? Ennen kuin vaarannatte itsenne ja pappeutenne menemällä sellaisiin paikkoihin tai osallistumalla sellaisiin toimintoihin, jotka eivät ole teidän tai tuon pappeuden arvoisia, pysähtykää hetkeksi ja ottakaa huomioon seuraukset. Muistakaa, keitä te olette ja mitä Jumala odottaa teistä tulevan. Te olette lupauksen lapsia. Te olette voimallisia miehiä. Te olette Jumalan poikia. Tämä kallisarvoinen pappeuden voiman lahja tuo mukanaan paitsi vakavia vastuita, myös erityisiä siunauksia sekä itsellemme että muille. Missä tahansa olemmekin, olkamme aina kelvollisia käyttämään sen voimaa, sillä emme koskaan tiedä, milloin tarvitsemme sitä ja saamme tilaisuuden siihen. Toisen maailmansodan aikana, kun eräs ystäväni palveli eteläisellä Tyynellämerellä, hänen lentokoneensa ammuttiin alas valtameren yllä. Hän ja muut miehistön jäsenet onnistuivat hyppäämään laskuvarjoillaan palavasta koneesta, täyttämään pelastuslauttansa ilmalla ja sinnittelemään lautoillaan 3 päivää. Kolmantena päivänä he huomasivat jotakin, minkä he tunnistivat pelastusalukseksi. Se ohitti heidät. Seuraavana aamuna se ohitti heidät jälleen. He alkoivat olla epätoivoisia ymmärtäessään, että kyseessä oli viimeinen päivä, jolloin pelastusalus olisi alueella. Silloin Pyhä Henki puhui ystävälleni. Sinulla on pappeus. Käske pelastajia hakemaan teidät. Hän toimi innoituksen mukaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pappeuden voimalla. Kääntykää ympäri ja hakekaa meidät. Muutamassa minuutissa alus oli heidän vierellään ja heidät autettiin kannelle. Uskollinen ja kelvollinen pappeuden haltija oli hädässään käyttänyt tuota pappeutta, mikä oli siunaukseksi hänen omassa elämässään ja muiden elämässä. Päättäkäämme tässä ja nyt, että olemme aina valmiina hätämme hetkellä, palvelemisen hetkellä, siunauksen hetkellä. Päättäessämme nyt tämän yleisen pappeuskokouksen sanon teille, että te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto. Rukoilen, että olisimme kelvollisia tähän jumalalliseen kunnianosoitukseen. Rukoilen koko sydämestäni, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Heavenly Father.
Taivallinen Isä.
Thou seest thy sons gathered.
Näet poikasi kokoontuneena ympäri maailman, joilla on pappeutesi. Meitä on opetettu profeettojen ja palvelijoisi toimesta. Isä, tiedät heikkoutemme, ja nöyrinä rukoilemme, että katsoisit meihin kärsivällisesti ja antaisit anteeksi syntimme ja väärät tekomme, sillä tiedämme, että sinussa kaikki on mahdollista. Kun työsi menee eteenpäin ympäri maailman, rukoilemme, että voimme olla työkaluja käsissäsi tahtosi mukaan. Isä, siunathan meitä, jotta voimme kuulla äänesi ja toimia henkesi kehotuksen mukaan. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen.